1864. gada 12. aprīlī agri no rīta netālu no Neretas nokrita divas meteorīta daļas. Atzīmējot šī notikuma 160. Gadskārtu, vairāki desmiti entuziastu devās 9 kilometrus garā ekspedīcijā no Neretas novadpētniecības muzeja uz meteorīta krišanas vietām. Pārgājienā piedalījās arī astronoms un meteorītu muzeja vadītājs Kārlis Bērziņš, kurš izmantojot gan tagadējās, gan vecās kartes un plānus, mēģināja noteikt meteorīta fragmentu nokrišanas koordinātas. Līdzi bija arī metāla detektors. Kārlis Bērziņš skaidro, ka tas paņemts cerībā atrast vēl kādu meteorīta gabaliņu.
Varbūtība atrast pēc 160 gadiem ir gandrīz tuvu nulei, bet tāpat laikā meteorītam lidojot atmosfērā tas sasprāk gabalos, nokrit divi lieli gabali, nobīra vēl mazāki fragmentiņi, vairāk kvadrātkilometru teritorijā, noteikti ir šeit vēl kaut kur augsnē iekšā.
Meteorīta daļiņas ekspedīcijas laikā gan neizdevās atrast, bet izmantojot kartas un plānus ar dažu simtu metru precizitāti, tika noteiktas vietas, kur nokrituši divi lielie Neretas meteorīta gabali. Viena lokācija ir Aizkrauklas novada Neretas pagastā, vietā, kur šobrīd ir lauksaimniecības zeme. Blakus esošo Jaunceriņu māju saimniece Vita Freija šo faktu jau zināja.
Jau vecvecāki mūsu stāstīja, ka meteorīts ir kritis un pigu saimnieks ir ecējot piefiksējis. Tagad viss ir izcirts un ir mainījies reljefs, bet no apmēram ap šo vietu vecie cilvēki teica.
Jūs bērnībā mēģinājāt meklēt to vietu?
Ziniet, pat prātā nebija. Tas nebija nekas tāds īpašs.
Meteorītu muzeja vadītājs Kārlis Bērziņš skaidro, ka abi meteorīta fragmenti ietriekušies zemē nelielā aptuveni 20 līdz 30 centimetru dziļumā.
Bija apmēram 5 kilogramus lieli, kopā nedaudz vairāk kā 10 kilogramu šī materiāla tika savākts.
Otras gabals nokritis nepilna kilometra attālumā no pirmās vietas Dienvidsusējas upes otrā krastā Pilskalnes pagastā. Kārlis Bērziņš skaidro, ka šim notikumam bijuši aculiecinieki.
Cilvēki būvēja šķūni un dzirdēja to troksni un redzēja, ka tad zemi gāja pa gaisu, no tādā ziņā ietriecās iekšā, kur varēja pienākt klāt un saprast, pat caur cimdiem sajust, ka tas ir vēl karsts.
Viens neliels meteorīta fragmentiņš ir meteorītu muzeja kolekcijā. Tas ir mazāks par plaukstu, atgādina sirds formu, ir gaiši pelēkā krāsā un graudains kā betons. No ārpuses to apņem plāna melna garoziņa. Tā ir kusuma kārta, kas radusies meteorītam lidojot cauri atmosfērai. Neretas meteorīts ir tipisks akmens hondrīts, kas cēlies Saules sistēmas pirmsākumos. Tas nozīmē, ka tā vecums varētu būt vairāk nekā 4,5 miljardi gadu. Vietējie iedzīvotāji ir priecīgi, ka viens no četriem Latvijā fiksētajiem meteorītiem nokritis tieši Neretas apkaimē.
Lepnums pa mūsu novadu, ka kaut kas mēs esam arī Latvijas mērogā un vispasaules mērogā.
Tagad, kad precizētas meteorītu nokrišanas vietas, Aizkrauklas novada pašvaldībai ir plāns izveidot šajās lokācijās informatīvus stendus turistiem dažādās valodās, stāsta Neretas apvienības pārvaldes vadītājs Juris Gorbačovs.
Saskatām vīziju šos te Latvijas meteorītu nokrišanas vietas apvienot pārgājienos. Neretas meteorīta maršrutiņš, pēc tam uz Baldonu aiziet, pie biržiem, kur ir kritis kopējo maršrutu, lai varētu entuziastu grupas ieinteresēt šeit apmeklēt.
Ar Neretas meteorītu saistās vēl viens interesants fakts – vēsturiskā Ķestara skolas ēka, kurā šobrīd atrodas Neretas novadpētniecības muzejs, ir celta izmantojot līdzekļus, kas iegūti pārdodot Neretas meteorīta fragmentu, stāsta Neretas novadpētniecības muzeja vadītāja Marika Sūruma.
Muzeja ēka bija jau sākotnēji iecerēta kā skola, un tajā brīdī, kad jau skola bija nolemts būvēt, Neretā nokrita meteorīts. Toreizējais Neretas mācītājs Pēters Oto Vāgners, kurš nodeva daļu šo meteorīta Tērbatas universitātei. Un par iegūtajiem 100 cara zelta rubļiem tika būvēta šī ēka.
Lielākais Neretas meteorīta fragments joprojām atrodas Igaunijā, bet citi fragmenti ir dažādos muzejos pa visu pasauli. Latvijā kosmiskais pagātnes vēstneša gabaliņš skatāms meteorītu muzejā Rīgā. Sandra Pēgļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.